ዝግጅት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። መልካም
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡ እንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሓሙስ 4/2016 ወይ ድማ 14/2023 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም መጥቃዕቲ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዓለምለኸ ንግድን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባይደን ካብ ስልጣን ንምልዓል ምርመራ ክካየድ ድምፂ መሃቡን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተፈፀመ ዓብዪ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ዝብሉን ሰለስተ ፀብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ HIV ኤድስ ኣብ ኤርትራ ዝብል እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዝተፈጥረ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ህይወት ሰብ ምሕላፉን ብርክት ዝበሉ ምፍንቃሎምን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ሓቢሮም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ምንባሩን ቁፅሩ ዘይተፈልጠ ሰብ ከም ዝተጎድአን ምምሕዳር ከተማ ኣጣየ ኣፍሊጡሎም። ምስ ብሔረሰብ ኦሮሞ ኣብ ዘዳውባ ቀበሌታት ግጭት ንኸይለዓል ምስ ኣመራርሓ ፖለቲካ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዘተ ምክያዱን እታ ከተማ ኣብ ተዛማዲ ሰላም ከም ዘላን ከንቲባ ከተማ ኣጣየ ኣሳልፍ ደርቤ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ፅንፈኛታት ኢሉ ዝፅውዖም ዕጡቓት ፋኖ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ዘጋጠሞ ናይ ህልውና ስግኣት ንምድሓን ናብ ቃልሲ ዝኣተዉ ምዃኖም ይገልፁ። ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ እዩ ካብ ደሴ። ቤት ጽሕፈት ፌደራል ኣባይቲ ኢትዮጵያ ንበዓልቲ ቤት ኣቶ ታየ ደንዳኣ ወይዘሮ ስንታየው ኣለማየው ካብ ገዛኣ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምክትል ሚኒስተር ሰላም ኣቶ ታየ ደንዳኣ ዝሓለፈ ሰሉስ ድሕሪ ምእሰር እዩ። ሕጂ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ስንታየው ምስ ክልተ ደቃን ናይ ቀረበ ኣዝማዳን ካብቲ ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ቤት ብፌደራል ፖሊስ ከም ተሰጓጉ ትገልጽ ኣላ። እቲ ናይ ምስጓግ መስርሕ ብቃል ጥራይ ከም ዝተነግራ ዝገለጸት በዓልቲ ቤት ኣቶ ታየ ናብ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ኢላ ከም ዘላ ሓቢራኣላ። ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ኣብዘይ ሕጋዊ ስራሓት ተዋፊሩ ነይሩ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ምክትል ሚኒስተር ሰላም ኣቶ ታየ ደንዳ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተሪር ወቐሳ ኣስሚዑ ምንባሩ ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ንኩናት ዩክሬን ንምሕጋዝ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንክሰልጦ ኣብ ሓለዋ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ንጠለባት ሰነት ሪፓብሊካን ክቕበል ይሰማምዓሎም። ኮንግረስ ንዕረፍቲ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ሰበስልጣን ባይደን ኣብቲ ስምምዕ ንምብፃሕ ምስ ውሑዳ ዝተረፉ ኣባላት ባይቶ ይዛረብሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መፂኡ ነይሩ ድጋፍ ኣሜሪካ ንምሕታት። እንተኾነ ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ነቲ ሓገዝ ምስቲ ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከተኣሳስርዎ ምድላዮም ይፍለጥ። ሕጂ ባይደን ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ቁፅፅር ክሕይል ምስምምዑ ኣብ ተሓለቕቲ ስደተኛታት ስኽፍታ ፈጢሩሎም ናብቲ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ከይንምለስ ብዝብል ስግኣት። ሕጂ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ እቲ ንዩክሬን ንእስራኤልን ንሃገራዊ ፀጥታን ተባሂሉ ባይደን ዝሓተቶ 110 ቢልዮን ዶላር ኣብ ደውታ እዩ ዘሎም። ሕጂ ብዶብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ዝኣት ንመዓልቲ ካብ 5,000 እንተበዚሖም እቲ ምውሃብ ዕቑባ ጠጠው ከም ዘብልዎ እዮም ሰበስልጣን ባይደን ዝሰማምዑ ዘለዉ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ናይ ዩክሬን ሸትኡ ክሳብ ዝወቅዕ ሰላም ከምዘየለ ኣፍሊጡ። ዕላማና ኣይተቐየረን ዝበለ ፑቲን ተወሰኽቲ ወተሃደራት እውን ምምልማል ከምዘየድልዮ ኣፍሊጡ። ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ጥራሕ ኣስታት 617,000 ሩስያውያን ወተሃደራት ኣለውን ኢሉ ፑቲን። ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ዝመርሐ ፑቲን ሕጂ እውን ኣብዚ ዝቕፅል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡሎም። ፑቲን ዝሓለፈ ዓመት ወተሃደራቱ ንርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ምቁፅፃር ምስኣኑ ነቲ በብዓመቱ በዚ እዋን እዚ ዝህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሰገሮ እኳ እንተኾነ ሎሚ ዓመት ግን ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት ከዓ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ብቴሌፎንን ብጋዜጠኛታትን እንተላይ ካብ ምዕረባውያን ጋዜጠኛታት ከይተረፈ ይቐርበሉሎም። ሽሕ እኳ እቲ ፈነወ ቅፅፅር ዝግበረሉ እንተኾነ ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ፑቲን ኣብ መግለፂኡ ኣብ 2022 ወታደራዊ ክተት ምስ ኣወጀ ጥራሕ 486,000 ወታደራት ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ሩስያ ኩንትራት ከም ዝፈረሙ ድሕሪ ምሕባር፣ ሎሚ ግን ሓደሽቲ ምፅዋዕ ዘድሊ ኣይኮነን ኢሉ ዕላማና ምስ ወቕዕና ኣብ ዩክሬን ሰላም ክኸውን ኢሉ ብምስዓብ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመታት ኣስታት 61,000 ስደተኛታት ክቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንጉዳይ ስደተኛታት ጠሚቱ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጀነባ ዝተረኽበት ኮሚሽነር ዘቤታዊ ጉዳያት ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመታት ኣስታት 61,000 ስደተኛታት ናይ ምቕባል መደብ ከም ዘለዎ ኣመልኪታላ። ኮሚሽነር ይልቫ ዮሃንስ ኣብ መግለፂያ ካብ 2015 እናትሒዙ ሕብረት ኤውሮጳ ኣስታት 175,000 ስደተኛታት ምቕባሉ ኣፍሊጣ። ንሳ ኣስዒባ 14 ሃገራት እቲ ሕብረት ኣብ ዝመፅእ 2 ዓመት ብመንገዲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣቢሎም ንዝመፁ ስደተኛታት ንምቕባል ድልውነት ምርኣየን ኣመልኪታ። ኣስማድ እተን ሃገራት ግን ኣይሓብረትን። ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ንኣስታት 1,000,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ዕቕባን ውሕስነትን መሃቡ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ። እዚ ኣሃዝ 20ታዊ ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ስደተኛታት ምዃኑ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሓሙስ ርእሰ ከተማ ቻይና ዝኾነት ቤጂንግ ብበረት ተሸፊና ስሩዕ ትምህርቲ ንክስረስ ከም ዝተገብረ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ተምሃሮ ብመንገዲ ርሑቕ ትምህርቶም ክከታተሉ ተገይሩሎም። ሎሚ 12 ዲግሪ ትሕቲ 0 ሴንቲግሬድ ወይ ድማ 10.4 ዲግሪ ፈራናሃይት ክምዝገብ ከሎ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ እቲ ዛሕሊ መሊሱ ክጋደድ ምዃኑ ትንበያ ሜትሮሎጂ ይሕብር። ኣብ ሓያሎ ደቡባዊ ክፋል ቻይና ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዝሒሉ ንሓያሎ ኣገልግሎታት ፀልዩ ምህላው እውን ሮይተርስ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ዜና እውን በዚ ፍፀም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ሓማስ እስራኤል ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቓት ሑቲ ብቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ከጥቅዑ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ብናይ እስራኤል መራኽብ ዝጀመረ መጥቃዕቲ ጸኒሑ ናብ ካልእ እውን ስለ ዝሰገረ ንናህሪ ዋጋ ቀረባት ክጸሉ ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ ኣመልክቱ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃብ ተስፋልኡላ ኣዋሂዱ ዝተርጎሞ ሰራፍ ሳየክ ተቕርቦ እያ።
ብኢራን ዝድገፉ ተቓለስቲ ሕቲ የመን ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ኣብ መጥቃዕ ይርከቡ። እዚ ተርእዮ እዚ በቲ መስመር ንዝሓልፍ እኽሊ፣ ነዳድን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ምትዕንቓፍ ካብኡ ሓሊፉን ኣብ ምብኳር ግደ ከይህልዎ ስጋእ ተሕዲሩ ኣሎ። መትረብ ስዊፅ ኣስታት 10 ሚእታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ዓለም ዝሓልፈሉ ምዃኑ ይንገር። ተቓለስቲ ሑቲ እምበኣር ኣብዚ መስመር እዚ ንዝሓልፋ መራኽብ ዒላማ ይገብሩ ብምህላዎም እዩ ኣሸቐል ኮይኑ ዘሎ። ፈለማ ንመራኸብ እስራኤል የጥቅዑ ነይሮም። ድሕሩ ግን ብኖርዌይ ትውነን መርከብ ነዳዲ ምስ ኣጥቅዑ ሓድሽ ስጋኣት ኣስዒብሎ። ኣብ 2014 ንርእሲ ከተማ ሰንዓ ዝተቆፃፀሩ ተቓለስቲ ሑቲ ኣቐዲሞም ቀንዲ ዕላምኦም ምስ ስዑድ ዓረብ ምትሕሓዝ ዘለዎ ንመራኸብ እዮም ዘጥቅዑ ነይሮም። ሕዚ ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ግን ብድሮን ተጠቒሞም ንመራኸብ እስራኤል ከጥቅዑ ጀሚሮም። ካብ መንጎ እቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሓደ እዋን ብሄሊኮፕተር ተጠቒሞም እውን ሰራሕተኛታት መርከብ እስራኤል ንምጭዋይ ከም ዝፈተኑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ የመልክት። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ እቶም ተቓለስቲ በቲ መስመር ንዝሓልፋ መራኸብ ነዳዲ ናብኣቶም ክፅግዓ ብመገዲ መራኸቢ ረድዮ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው። ሕብረት ኣውሮጳ በዚ ተርእዮ ኣዝዩ ስለ ዝተሸቐለ ትማሊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብ መግለፂኡ እቲ ተርእዮ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉን ኣሸቓለን እዩ ድሕሪ ምባል ንዓለማዊ መስመር ባሕርን ማያትን ዝዓናቕፍ እዩ ክብል ገሊጹ። መስመር ቀይሕ ባሕሪ ምስ መትረብ ስውፅ ተላጊቡ ካብ ወሽመጥ ባቢኤል መንደብ ናብ ወሽመጥ ዓደን ዝኸዳ መራኽብ ዘሕልፍ ኣዝዩ ዕሙር መስመር ምዃኑ እዩ። ካብ ኤስያ ናብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ንብረት በዚ መስመር ዘኣቢሉ ዝሓልፍ ምዃኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ መስመር ይገብሮ። ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ቢለን ናብ ኣውሮጳ ዝኣትዋ መራኽብ ጽዕነት ከም ነዳድ፣ ዘይቲ፣ ዘይቲ ብልዕን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንጥረ ነገራትን ሒዘን ይጓዓዛ። ሕዚ እምበኣር ድሕሪ ምጅማር ኩናት እስራኤል ሓማስ ብጸጥታት መስመር ዝሰግኣ መራኸብ እስራኤል ኣዝዩ ነዊሕ መገዲ ክወስዳ ይግደድ ኣለዋ። እዘን መራኸብ ነቲ ልሙድ መስመር ገዲፈን ብደቡብ ኣፍሪቃ ብመገዲ ጽንፊ ጽቡቕ ተስፋ ኣቢለን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ። በዚ ምኽንያት ድማ 19 መዓልታት ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ናብ 31 መዓልታት ተናዊሕ ኣሎ። እዚ ተደማሚሩ ወጻእታት ስለ ዝውስኽ ብኡ መጠን ድማ ዋጋ መሸጣን ጥረ ነገራትን ክውስኽ ድፊኢት ይገብራሎ። ኩናት እስራኤል ሓማስ ድሕሪ ምጅማሩ ዋጋ ኢንሹራንስ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራኸብ ወሲኽ ኣሎ። ብሕልፊ ኣብ መራኸብ እስራኤል ዋጋ ኢንሹራንስ ኣብ ገሊኡ ክሳብ 250 ሚእታዊ ዓብዩሎ። ምስእነት መረገጋ እቲ ማያዊ መስመር ዋጋታት ኢንሹራንስ መራኸብ ክዓቢ ምዃኑ ርድእ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ናብቶም ተጠቀምቲ ዝወርድ ምዃኑ እዩ። ክኢላታት መጓዓዝያ ባሕሪ እቶም ተቓለስቲ ነቲ መስመር ክዓፁ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይሕብሩ። መራኸብ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይን ካልኦት ሃገራትን ንድሕነት እቲ ማያዊ መስመር ብቐረባ ይከታተሉ እዮም። እንተኾነ ነቲ ካብ ኣውሮጳን ኤስያን በቲ መስመር ንዝጓዓዝ ንብረት ኣብ ምትዕንቓፍን ስኽፍታ ኣብ ምፍጣርን ዝዓበየ ተርእዮ ከም ዘለዎም ርድእ ኮይኑ ኣሎ። ከም ጽብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ሪፓብሊካውያን ዝዓብለልዎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ትማር ረቡዕ ብጸቢብ ብልጫ ኣብ ዘሕለፍዎ ውሳነ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብመስርሕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘገድዶም ምርመራ ንክካየድ ስልጣን ሂቡሎ። ምኽንያት እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ንግዳዊ ስራሕቲ ወዶም ኢድ ኣለዎም ብሰንኪ ተባሂሉ ዝቐረበ ክሲ እዩ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ሪፐብሊካውያን ከም ዝብልዎ እቲ ዝተዋሃበ ድምፂ መኸንበቲ እቲ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ናይ ወዶም ንግዳት ስግር ባሕሪ ኢድ ኣለዎም ዶ ንዝብል ንምፅራይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እምነ ኩርናዕ እዩ ባሃልቲ እዮም። ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕጊ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጂም ጆርደን ከምዚ ይብሉ።
እዚ ታሪክ እዚ ማዕረዚ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ዕድመ ኣለዎ። ገለ ነገራት ዝፍጽም ፖለቲከኛ እዩ። እዞም ተግባራት እዚኦም ንቤተሰቡ ብገንዘብ ከርብሕን ካብኡ ነቲ ዝገብሮ ክስውር ዝሰርሕን ማለት እዩ።
እቲ ትማል ረቡዕ ዝሓለፈ ውሳነ ሪፐብሊካውያን ኣብ እዋን መስርሕ መጻረይ ተወሳኺ ሰነዳትን መርትዖታትን ንክረኽቡ ስልጣን ዝህቦም እዩ። ኮሚቴ ተቆጻጻሪ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጀምስ ኮመር
ዋይት ሃውስ ንመስርሕ ምርመራና የተዓናቕፎ ከም ዘሎ ንጹር እዩ። እቲ ናይ ሎም መልእኽቱ ከም ዝመስለኒ ዓው ዝበለን ንጹርን እዩ። ክምእዘዙ ኢና ትፅቢት ንገብር።
ዋይት ሃውስ ብኣንጻሩ ሪፐብሊካውያን ሓገግቲ ንዘቕረብዎ ለበዋ ንምልስ ኣለና ባህልቲ እዮም። ወሃቢት ቃል ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኬርን ያን ፒየሪ
ሚእቲ ሽሕ ሰነዳት ዛጊድ ተረኪቦም ኣለው። ንመሰኻኽር ናይ 40 ሰዓታት ቃለ መሕተት ገይሮም እዮም። እቶም ሰነዳት እቶም መሰኻኽርን ዘለዓልዎም ሕቶታትን ነቲ ዝብልዎ ናይ ሓሶት ጠቐነታት ደጋጊሞም ዝነጽጉ እዮም። ንህዝቢ ኣሜሪካ እንተ ዝሰርሑ መሐሸ
ወዲ ፕረዚደንት ዝኾነ ሃንተር ባይደን ነቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ዕጹው ኣዳራሽ ቃለ ምስክርነት ንክህብ ዝቐረበሉ ትእዛዝ ሪፐብሊካውያን ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ ኣብ ግልጽ መድረኽ ቃሉ ክህብ ከም ዝመርጽ ከምኡውን ካብቲ ምስ ኣብኡ ዘሎ ርክብ ከም ዘይተረብሐ
ይዛረብ።
ምስ ዕምቀት ወልፈይ ተኣሳሲሩ ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘበይ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጐደለኒ ሰብ ኮይነ እየ ጸኒሐ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንመስርሕ ግምገማ መሰረት እዩ ኢልካ ምድምዳም ትርጉም ኣልቦ እዩ። ኣቦይ ኣብ ንግዳዊ ስራሕተይ ፋይናንሳዊ ኢድ ኣለዎ ንምባል ዝቐርብ መርትዖ የለን።
ኣብዚ ቀረባ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ህዝባዊ ርእቶ 44 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን መስርሕ ግምገማ ፕረዚደንት ንክቕጽል ድልየቶም ከም ዝኾነ፣ 40 ሚእታዊ ድማ ከም ዝቃወሙ ሓቢሩ ኣሎ። ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ናይ ትማል ውሳነ ቅድሚ ንዓመታ ፕረዚደንታዊ መረፃ ምክያዱ ዝተበገሰ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ባሃልቲ እዮም። ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዴሞክራት ሮበርት ጋርሲያ
መብዛሕትኦም ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ንክምረፅ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም። ነዚ መስርሕ እዚ ይመርሖ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ማይክ ጃንሰን ملو أبلات بيت مغري پرزيدنت كاب سلطان كورد دمسي نكهبلو نمع الدم زدارات أروي مسلو مغنياتو ربابلك غويان نبيت مغري أمريكا بتسبب بلج أيوم إمر حزلو الزمالت اتمسرح مقلاي پرزيدنت انتقصيلو أبقالك فلاتة قزاتات أمريكا زتو مرسو أبلات بيت مغري كسعرلو زغولو الغنطات كفتر سلزخ إليو يبل وكيلنا كاترين جيبسون زلاخطو ريبورت.
كنغسل نابتي سال ساي سابساب أب يوكرين اتزعابي وهابي أغلقلوت موبايل سلكيت مالي بخبين مطقعتي سايبر تتقيعو ميلونيات يكروناويان بزيز خوانا مراخي مراخبي تباتيخو مهلاوام تقاليس الله ولكو أغل غروست كاس نابالي من لسن تهالوح حدا مع التحاليفون مبزحتي أم عاماويل غنا بزي أغل غلوت موبايل ويتنك أساقس سلكي أمزلو نسابساب لسيا بكالتسا كاب كيف مني أفورك اكتغربويا
تي تمالي اب يوكرين استفصم متقعت سايبر نايت هاجر زعابي وهاب اغلغلوت موبايل سلكي كييف ستار الى ما زغبرايم تمالي ربع كا مليونات عماويل نبرتي كييف حاويسو غنا موبايل سلكم ايسرحن ماريا حنت خباتوميا
يا زخلي برتو في تليفون يا
شرب ملو سرحي بو اونلاين مالت بمربه بحبريتايو تمال سمبيدي كابكال وهاب اغلغلوت سيم كارد كعدغنيروني
تاريس كأكل نباري كييفيو
أبكف لين زولو واي فاي مسكان أي خنو مسولة دي كرهب كإلئي انت زي كوينو فتسي مركبية لن
كييف ستار أستاد 24 مليون عماولا لوو زي لعلي فرق هزبي يوكرين مخانئيو أكايد سرح كييف ستار ألكزاندر كوماروف بزمت قاعدة تحت أرسي أي تي مالت مربب حبريتا كييف ستار بخفي العاني اللي لما اللوم البنك عدم ما خارج دحن سايبر مهالو كولسفر إزي انتي مالت مخانو كزاربو خلوم
إزي مالت تكوبانيا ناو تكوكو أسرايك ألن مالتيو عند موبايل قصرتات أليليو نابتكالي قصر نمزرقاح زخل صوفتوير يبلون سلزي تتكمتي بموبايل وما بيلوم كراحبو زي كاليو
اتمت قاعد سايبر نتي أبزوبا كييف أبزر كباس عن حموشتن سفراتات زولو سرعة متنقاطة دبدابات نفرتوغ كمز تنكفون سبسلطاني قلزوم أبقل قلوت ATM ونسا قمات فتير اللوم اتمت قاعد خبز فتصمن نجو عبيتو داداري كييف ستارز أبزوخن كوبانيا فودوفون بزحات عاما والتساري عمير رايوم أقل قلوت ساتا يوكرين فتصمت زمت قاعدتي روسيا ويانيوم كبل خسيس اللوم برقص ون بحادة قجل روسيا ويان هاكرس دورو حالة في النت وسيد اللوم
وبجيبنه كلاسو
كم زعينت زراقان كسال المت قاعدتي بزحق زي ناوشت هاكر إدو ونستحاوسو ايو زخعا باتي نزي حلافنت زواسادة قجل روسيا سنسو بياخوون بتزواواري ترقاقس ايو
بمسارت كيلاتات دحن السايبر حادة كابشوتو تاتزمت قاعتي اما حبرس بيوكرين كبيرها سيا نموراديو انتوخوني يبل مهالو كولسفل حادة كابتوم كيلاتات ازي فشيلي ايو
Насправді у нас населення стало вже дуже резистентним до будь-яких таких от речей, тому що фактично
Юкринавян не зухоне сигат зцаворуєм кайнам. Не зухоне кунетат кіілом, кем зхаду абзен захалифа кліта аметат рейнайоміна. Зхааю русяуян загід круддом зейка алулу заллову.
سعبي نزمت قاعتي نمس عارو معالتات وي ونسومن كوستدي خيليو يبلو كيلاتات. زخوينون كوستينيان كورسن ناب كال وهاب أغل قلت كم زي كيير يزارب
أبزوكونا تاتزي أنا بتعمي هادي ايزل لخو وهاب أغل قلت موبايل سلكن مقيار حسابي باللين القس أني أي دحر زي فتسامة كيف ستار أب يوكرين اتأزيو حلوازق برولو أكال كونيو
كيف ستار تمال ربع مشات كم زفلت أو بدمت ازق برو ركبات كم زجمرن ملو أقل قلوت كا قس بقس كم زمل لسن إنترنتن نايتكس تركبات كا أوش 24 ساعتات كسرح كم زخيلن قليت اللوم إزي تسأب لسيا باكالتس كاب كييف يوكرينيو
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝነበረ መልከፍቲ ቫይረስ ኤች ኣይቪ ኣብ ቀረባ ዓመታት ብዝተኻየደ ጽዑቕ ጐስጓስ ኣፍልጦ ሕብረተሰብን መድሃኒታት መከላኸልን ሕዚ ናብ ዝተሓተ ብርኩ በጺሑ ምህላው ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ይሕብር። እቲ ሚኒስትሪ ከም ዝሕብሮ ቅድሚ 10 ዓመት 2.4 ሚእታዊ ዝነበረ መልከፍቲ ሕዚ ናብ ትሕቲ 1 ሚእታዊ ወሪድ ኣሎ። ዝርዝሩ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃን በረካ ኣቕርቦ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ሓድሽ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ከም ዝጎደለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ኤች ኣይቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 2003/2.4 ዝነበረ ቁፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ እናዓበየ ብምምፅኡ በብዓመቱ እናጎደለ ክመፅእ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ 2011 ጀሚሩ ናብ ትሕቲ 1 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣፀቢቑ ጎዲሉ ከም ዘሎን ኣብሪሃ።
ናይ ሎም ዓመት ናይ 9 ወርሒ ዋናዊት ኮነልካ ኢለ 57,610 ደቂ ተባዕትዮ 63,893 ደቂ ኣንስትዮ ተመርሚረን ድምር 121,503 ማለት እዩ። ካብዚኣቶም 83 ደቂ ተባዕትዮ 92 ደቂ ኣንስትዮ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ 175 ሕጂ ብሚእታዊት ክንሪኦ ከለና ነጥቢ 14 እዩ። እዚ ሕጂ ኣብቶም ብወለንቲኦም መፅኦም ተመርመሩ ንከላይ ዞም ንመርዓ ዝበልናዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ይሕብረካ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ነፍሶ ፀራ ክንሪኦ ከለና 75,705 ነብሶ ፀራ ተመርሚረን 96 ከባትን ከዓ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎን ተረጋጊፁ ነጥቢ 13 ማለት እዩ። ሕጂ ካብኣተን እቶም መፃምልተን ከ ክንደይ ተመርሚሮም ዝብሉ መፃምልተን ብዙሕ ኣይኮኑ ብዙሕ ግዜ 9,000 ጥራሕ ተመርሚሮም ካብኦም ከዓ 14 ሚእታዊት ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናይ ነብሶ ፀራትን 96 እንድን ካብተን 96 ግን 81 ናይ ቀደም ዝነበረ ኩነታትን ዝፈልጠ እዚ ሕጂ እቲ መደብ ወይከዓ እቲ ፕሮግራም ፅቡቅ ስራሕ ከም ዘለዩ ዘርኢ ሓድሽቲ 15 ጥራሕ ነረ ሕጊዘን 81 ኩነታትን ፈሊጠን መድኒትን እንዳወሰዳ ካልኣይ ሳልሳይ ቆልዓ ክወልዳ ኢለን ድመፃይን ማለት እዩ።
ኣብ ፋይቶት 14.4 ሚእታዊት ኣብ መራሕቲ ኣብ ቤት መኻይን 3 ሚእታዊት ኣብ ቤት ማእሰርትን ተሓድሶን 1.9 ሚእታዊት ተመዝጊቡ ዘሎ መጠን ምስቲ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብምንፅፃር ዝለዓለ እዩ ዝበለት ሲስተር ንግስቲ እዚኣቶም ኣቐዲሞም ተለኺፎም ዝፀንሑን መድሃኒት ዝወስዱን ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምግላጽ ነዞም ተነቀፍቲ ጉጅለታት ኣብ ግምት ዘእተወ ዝተፈላለየ ናይ መዘና ትምህርትን ካልእ ኣስተምህሮታትን ብቐጻሊ ከም ዝወሃብ ሓቢራ። ነተን ፋይቶት ካብዚ ተነቃፈ ስራሕ ወፂአን ነብሰን ከኣልያሉ ዝሕግዝ ዝተኣታተወ ሞያዊ ስልጠናታት ከምቲ ዝድለ ኣየድምዐን ትብል ሲስተር ንግስቲ።
ሓፍቲ ናይ ምክልኻል ኤች ኣይቪን ኮንዶምን ትምህርቲ ናይ መዘና ዘይኮነ ስራሕ ናይ ሞያ ስልጥና ሂብካ ሕጂ መጀመርታ ኣብ ድሌት እዩ ዝምርኮስ ብትኽክል ካ ካብቲ ስራሕ ክወፃ ዘደልዩ ኣለ ብሕልፈተን ዕብይ ዝበላ ዝወለዳ ደቅና ክንታይ ከምሃሪኦም እንታይ ክገብሩኦም ዝብል ሕጂ ናይ ሞያ ስልጠና ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ይውሃበን ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ስፌት ማኪና ድዩ ናይ ምምሻጥ ድዩ ናይ ካልእ ካልእ ሰልጢነን ድወፃሉት ሞያ ዝገብረራ ኣቕሳዕ ዘለዋ በቲ መከላኸሊ ካብኡ ክወፃእ ክደልያ ከለዋ ግን በቲ ድሌትን ንምንታይ ብድሌትን እንተልካ ግን ኣገዲድካ ዝግብር ለውጥ ኣይምፅን እዩ።
ሲስተር ንግስቲ ንመጠነ ሞት ብሕማም ኤድስ ብዝምልከት ክትገልፅ ከላ ከዓ
ሞት ኣይትርፍ እንዲ ቅድም 300 ገለ 400 ገለ እዮም ዝሞት እንዲሮም ኣብ ዓመት ሕጂ 9 ወርሒ ሞት ሱሳ ተመዝጊብሎ ማለት እዩ። ዜሮ ክተብፅሒ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓደሓደ መድኒት ዘይክሳወም ኽእል ብዝያዳ ግን ደንጊዮም ዝጅምሩ እዩ ትፀገም ዘለካ እናቶም ናይ ምክልኻል ዓሞም ክሳዕ ዝዳኸም ንድሕር ፀኒሖም እዚኦም ምናልባት ኣብ ሞት ክበፅሑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ሕጂ መዓስዮም ዝጅምሩ እንድሕር ኢልካ ሕጂ እንታይ ምደለና ንሕና ሲዲፎር ዝበሃለሉ ትመለክዒ ዳሓን ከልዎ ልዕሊ 305 ክጅምሩ ኣለዎ ንብል ካብዞም ዝጀመሩ ናህና ግን ናይ ሎም ዓመት ካብ 193 እንዲም ሓዱሽ ዝጀሚሮም 55 ትሕቲ 200 በፂሑ ነሩ እናቶም ናይ ምክልኻል ዓሚ ሕጂ ዝውሕድ እዩ ኣዝዩ ተዳኺሞም መፅኦም ማለት እዩ። ካብ 200 ክሳብ 305 ከለዎም ዝጀመሩ ከ 40 ነይሮም ልዕሊ 305 ተፅቡቅ ግን 52 ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ከምዚ እንታይ እንደለና ሰባት ክሳብ ዝሓሙ ክሳብ ዝዳኸሙ ክፅንሑ ይብሎም እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ እዞም ትሕቲ 200 ዘለዎም ናይ ምክልኻል ዓቅሞም ናይ ሲዲ4 ንክሞቱ ዘሎ ዕድል ክስፍሕ ይኽእል እቲ መድኒት እውን ንኸይስራሐሉ ምኽእል ማለት እዩ።
ካብ 2021 ጀሚሩ ካብ HIV ነፃ ንዝኾና ፋይቶት ፀረ HIV መከላኸሊ ከሪና ክወሃብ ከም ዝጀመረ ንHIV ጥራይ ዝከላኸል ብምዃኑ ግን በተን ፋይቶት ብዙሕ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ዝገለፀ ሲስተር ንግስቲ ነቶም ናይተን ፋይቶት ኣማዊል ብምድላይ ነዚ ናይ መከላኸሊ መድሃኒት ንምሃብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ። እዚ መድሃኒት ሓዲኦም ካብ HIV ነፃ ንዝኾኑ መፃምርቲ ክወልዱ ክደልዩ ከለዉ ነቲ ነፃ ዝኾነ ከም ዝውሃብን ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ሲስተር ንግስቲ ወሲኻ ተዛሪባ። በብግዚኡ ዝተፈላለየ ዓይነት መድሃኒት ክወሃብ ምፅንሑ ዝሓበረት ሲስተር ንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝማዕበለ መድሃኒት ከም ተኣታተወ ገሊፃ።
እቲ መድሃኒት ኩሉ ግዜ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ተፃሪዩ ዝመፀ እዩ ዝውሃብ። ዝሓሽ መድሃኒት እዩ ዘለና ማለት እዩ። ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ እንዳበልና ኢና ንስርኦ ክምድናይነቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሓተተ ኣሽሙ ዘለዎ ማለት እዩ። ዳርጋ እዚ ንሕጂ ዝመፅ ዘሎ መድሃኒታት ኣዝዩ ፅቡቅን ምዕቡልን እዩ። መብዛሕትኦም ሓንቲ ግዜ ከኒና ንማለት እዮም ዝወስዱ ቀላል እያ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 3-4 ዓመት ሓንቲ ነራ መድሃኒት 3 ተሓወሰት ኣርቲፕላ ትበሃል። እንደገና ሕጂ ካልእ ተመሓይሻ መፅያ ዶል ተግራቢል ትበሃል ዲቲጂ ዘላታ ተሓይሽ ካል ዓለም ዝሰርሐላ ሕጂ ነቶም ናና ሕሙማት ካታይ ንገብሮም ኣለና ናብ ኣርሺፍቲ ከም ዝገብሩ ንገብሮም ኣለና። ብዙሕ ሳዕቢ እንደይብሉ ፀዋርነትካ ከጥር ዘይክእል መድሃኒት እንታይ መስል ኩነታቶም ከመይ መሓይሽ ኣለዉ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ክብደት እቲ ናይ ቫይረስ ቁፅር እንታይ መስል ኣሉ ዝብል ኩሉ ግዜ ምርምሪኦም መጀመርያ ክጀምሩ ከለውን እንደገና ዓመት ዓመት ዝግበረሎም ሕጂ መብዛሕትኦም ከዓ ልዕሊ 80 ክብል ይኽእል እቲ ናቶም ናይ ቁፅሪ ቫይረስ ኣዝዩ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብ ዘይረኣየሉ ደረጃ ዝበፅሐ እዮም። ሕጂ እቶም መድሃኒቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝከታተሉ ሂወቶም ፅቡቅ መርሖም ዘለዉ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ።
ነብሰ ፁራት ኩነታትን ንክፈልጣ ናብ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝመፅዓሉ ናይ HIV ፍንጣጣን ወይ ቦን መርመራታት ከም ዝግበረለን ዘመልከተት ሲስተር ንግስቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት መርመራ ወይቦ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝጅመር ሓቢራ።
ሕጂ ዘለና መደብ ንዝመፅእ ዓመት ኣብ ክንዲ ኣብ ክልተ ዓመት መፅናዕቲ ምግባር ብሓፈሻ ብምልኦ እጂ ኣብ ሃገርና HIV ዳርጋ ተቆፃፂርና ኢና ክንብል ንክእል እቲ ስራሕ ግን ክቅፅል ኣለዎ ክንዝንጋዕ የብልናን ምዕቃቢቲ ዝዓበየ ብድሆ ማለት እዩ። ጎኑ ንጎኑ ግን ሄፓታይትስ ቢ ይበዝሕ ስለ ዘሎ እሱም ብፀታ ወርክብ መሓላለፊ ብካልእ እውን ዝተበከነ መሳርሒታት ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ሕጂ ዝያዳ ናብዞም ተነቀፍቲ ጉጅለታት ዝበልናዮም ይኹን ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እዚ እውን ፅቡቅ ጌርና ንሰርሐሉ ኣለና። ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ብዝያዳ ክሳይ ንገብሩ ሕጂ ኣብ ነብሶ ፀራት ዳርጋ ናብ ኩለን ኣተኣታትዩናዮ ኢና ዘለና። ኣብ መፅእ ዓመት ግን ብሙልአን ከምዚ ምርመራ ክንገብራ ኢና ምሳ ብሙልአን ናይ ፍንጠጣን ናይ HIV ንምርመራ እየን ዝገብራ ፍንጠጣ ዳርጋ የለና ኣብ ዓድና ክንብል ንኽእል ውሕድ ኣብ ገደሎ እምበር ኣብ ሄፓታይትስ ቢ ግን ንኩለን ከምዚ ምርመራ ጌርና ኣብቲ መከላኸሊ ድዩ ገለ ሓገዛት ከምዝ
ኣብዚ ሕጂ እዋን 8882 ብስሩዕ መድሃኒት እናወሰዱ ናብሮኦም ዝመርሑ ምስ HIV ዝነብሩ ምስጉባት ዜጋታት ከም ዘለዉ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልከት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ክተዋደና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህንየ። ፅባሕ ስሩዕ መደብና ቂሐፅልሚ እዩ። ኣብቲ ወርሓዊ ዝግበር ዓለማዊ ውድድር ፊልም ሮም ናይ ወርሒ ጉንበት ብሉፅ ተዋሳኢ ተባሂሉ ምስ ተሸለመ ኤርትራዊ ተዋሳኢ ኣማን ሓምድ ባድሻ ፃንሖት ክንልወና እዩ ተፀበዩና። ክሳብ ሽዑ ድሓንኩም።